«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто нас слухає. На хвилі громадського радіо в прямому ефірі програма «Звільніть наших рідних». Під час війни програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ведучі програми Анастасія Багаліка, Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо розповідати про дуже цікаву історію, про те, як рятувати людей з полону стає професією. Да, спочатку рятуєш своїх рідних з полону, а потім розширюєш свою діяльність на багатьох-багатьох українців, які чекають своїх рідних додому живими. З ким саме будемо говорити? Настя, слово тобі. Розкажи.
Говоримо ми сьогодні з Вікторією Пантюшенко. Вікторія – дружина Богдана Пантюшенка, військовослужбовця, колишнього військовополоненого. Богдан був танкістом 1-ї танкової бригади і командиром танку. Провів у полоні майже 5 років. Бойовики підбили його танки, захопили екіпаж у полон під час операції біля села Спартак, що поблизу Донецького аеропорту, 18 січня 2015 року. Разом з іншими військовополоненими він був звільнений з полону під час обміну 29 грудня 2019 року. Поки чоловік був у полоні, Вікторія активно долучилась до руху родичів полонених, стала одним з його облич. Нині, під час повномасштабного російського вторгнення, вона сама стала правозахисницею. Тож сьогодні ми вітаємо у нас в гостях Вікторію Пантюшенко у ролі координаторки напрямку військовополонених медійної ініціативи «За права людини». Вікторія, доброго дня.
Доброго дня, вітаю вас.
Надзвичайно приємно говорити з вами вже не в ролі родички полоненого, а в ролі правозахисниці, тому що, ну, перше, це означає, що ми не будемо говорити про таке близьке і наболіле, так, як ми говорили раніше, але також ми будемо говорити про досвід, який зараз дуже необхідний родинам військовополонених українців, а таких родин нині дуже багато. Давайте спершу ви розкажете людям, які нас зараз слухають, як так вийшло, що ви долучилися до правозахисного руху. Тобто це було якесь певне усвідомлення, очевидно, рішення.
Ну, насправді, частково, можливо, так. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то весь час, як у кожного свідомого українця, було відчуття, що корисного ти можеш зробити для країни. Але в нас така ситуація, що на руках у мене був маленький син, на той час дуже маленький, 5 місяців йому було. І ну, в той час, звісно, в першу чергу я виконувала функції мами. Але коли почала читати інформацію про багато потрапляння в полон, то чомусь, ну, завжди в мене така виникала думка, що ці люди зараз в такому стані, як я колись була, що їм потрібна якась допомога. Я думала, як я можу їм бути корисною, тому що насправді 5 років те, що ми прийшли, це дуже багато і всього. От, ну, але, відверто кажучи, функції мами перемагали в цьому випадку, тому що, ну, неможливо, важко поєднувати, коли сталася війна, це великий стрес, маленька дитина на руках. От, але коли вже син більш підріс, ну, хотілося насправді робити, почати щось робити корисне. І Тетяна Катриченко на сьогодні – це, скажімо, частина нашої сім'ї, їхня сім'я. Вона – представник медійної ініціативи «За права людини». Вони вже працювали по справам військовополонених. І вона мені, власне, запропонувала, чи хочу я долучитися до них, якщо у мене є така можливість, звісно, розуміючи про мати я. І я сказала, що я подумаю, але насправді в той вечір я вже розуміла, що я буду працювати. Так, власне, почалася влітку ця історія.
А треба ще пояснити, мабуть, нашим слухачам і слухачкам, хоча вони досить часто стикаються в наших ефірах з експертками медійної ініціативи «За права людини», з координаторками, але давайте ще раз пояснимо, чим саме зараз займається і медійна ініціатива «За права людини», і от саме ви.
Я виступаю координатором по військовополонених. До нас звертається дуже багато родин. Так, на сьогодні є офіційні, скажімо так, як називаємо, джерела. Це координаційний штаб, Національне інформаційне бюро, куди потрібно звертатися, коли твій родич потрапив в полон, Міжнародний Червоний Хрест. При СБУ також є координаційний центр. Але, мабуть, люди не відчувають якоїсь підтримки, чи не знаю, як це пояснити, але до нашої організації постійно звертаються родини про те, що в них от така біда сталася, зник або потрапив в полон їхній родич. От ми ці звернення обробляємо. Найперше, що ми, скажімо, з чим ми працюємо, це знати, де саме ці люди відбуваються, хоч якось прослідковувати, куди вони потрапляють, і щоб родина розуміла, де їхній родич. Тобто ми ці всі звернення фіксуємо. Звісно, коли людина звертається, ми обов'язково питаємо або направляємо до того ж самого координаційного штабу, Міжнародного Червоного Хреста. Тобто ми завжди, щоб в офіційні джерела, обов'язково сім'я зверталася. Також ми зараз працюємо з такою історією, можна сказати, що ми намагаємося кожну бригаду, от, наприклад, від 57-ї бригади, наприклад, є багато людей, які потрапили в полон. Ми намагаємося їх об'єднувати і таким чином з цього об'єднання виділяти ініціативну групу 4 чи 5 людей. І далі, щоб ця ініціативна група просувала, грубо кажучи, полонених 57-ї бригади. І так само ми групуємо людей відповідно до бригад, відповідно до випадку. Насправді це набагато ефективніше, тому що немає, наскільки ми знаємо, ви правду сказали, зараз дуже велика кількість військовополонених, це не сотні, це, на жаль, тисячі. І коли вони всі, ми розуміємо, починають індивідуально в усі ці організації дзвонити одними тими самими питаннями, це виникає хаос, і ці всі організації, всі ці штаби, вони відверто не справляються з такою кількістю запитів. Тому це, на нашу думку, з'явилася така ефективна ідея об'єднувати людей, виділяти ці ініціативні групи і далі вже цим ініціативним групам допомагати влаштовувати зустрічі з тим самим координаційним штабом чи Міжнародним Червоним Хрестом, з ООН. Тобто ми збираємо їхні запити, якщо вони того потребують, допомагаємо з різними зустрічами.
Вікторія, тобто я, наскільки розумію, раніше, да, як правило, і медійна ініціатива «За права людини», і інші правозахисні організації більше орієнтувалися на те, що от є родичі, вони звертаються із проблемою, да, мого рідного там взяли в полон або незаконно ув'язнили, організація там намагалася, скажімо, бути бути постачальником певних сервісів, да, тобто надавати якісь mm-hmm. послуги, да, там юридичну mm-hmm. послугу, ще якусь послугу, то зараз ви більше займаєтеся утворенням, по суті, громадських рухів з рідних для того, щоб рідні були самі спроможні ну, якби себе обслуговувати, да, свої інтереси, свою боротьбу і вміли це робити, mm-hmm. Да, якщо я правильно зрозумів.
Так, в принципі, так. Я можу сказати, що не всі, можливо, чи готові, чи не мають можливості на сьогодні саме юридично зафіксувати, що це громадська організація. Я не можу сказати, що от прямо всі офіційно створили ГО, так? Але об'єднання як таке існує, наприклад, якщо це 200 людей в колоні, з них представники 5 людей, і ці 5 людей йдуть на зустріч з Міжнародним Червоним Хрестом, а не там 30 і 50, це набагато ефективніше і результативніше.
Ну, ти справді хочу підтримати, да, дійсно, зараз зовсім інша ситуація, якщо там в минулі роки полонених, там ми знали, да, про сотні полонених, зараз ми знаємо про тисячі полонених, їх родичі, які звертаються, це взагалі десятки тисяч людей, і взагалі встигати обробляти запити і встигати допомагати всім, ну, це просто фізично неможливо. А чи є, чи існує якась от універсальна інструкція для родичів українців, які були ув'язнені, да, яких взяли в полон, що їм потрібно зробити найперше, коли вони, ну, по-перше, дізналися про полон, по-друге, перебувають на контрольованій частині України, як вони можуть вплинути на те, щоб про їх рідного дізналися, яку допомогу отримати, куди взагалі звертатися. Я впевнений, ти пам'ятаєш свою розгубленість у 2015 році, коли взагалі не існувало навіть інститутів, да, зараз хоча б є якісь державні органи влади, які там цілі штати людей з повноваженнями, щоб, да, відносно того, щоб допомагати і відповідати на такі звернення, тоді цього взагалі не було, і взагалі не було зрозуміло, до кого звертатися, і ніхто не хотів братися за ці питання, бо це дуже складні були питання.
Так, так, ти правий. Насправді, зараз це все-таки вийшло все на організований рівень, в першу чергу родич має, якщо сталася така біда, в першу чергу треба зателефонувати в координаційний штаб по військовополоненим. Ці гарячі лінії є на сайті Міністерства оборони України. Координаційний штаб по військовополоненим. Міжнародний Червоний Хрест. Це дві перші організації, куди потрібно. Ще третє – Національне інформаційне бюро. Я можу сказати, всі, куди би не позвонили, це все єдина база. Тобто, якщо родина вважає, що якщо вона позвонить в координаційний штаб, Національне бюро, СБУ, Міноборони, тому що насправді є, якщо відкриєте перелік, там загуглите, перелік там достатньо немаленький, цей всіх, але це все одна база. Тобто люди потрапляють в один список. І далі вже відбуваються там переговори по обміну і так далі. Тобто важливо зателефонувати на горячу лінію будь-яку.
Важливо, по суті, зареєструватися всюди, в усіх органах державної влади, Міністерство оборони. Ну, якщо це цивільна особа, то це, звичайно, не Міністерство оборони, але Міністерство реінтеграції, Служба безпеки України, Національний центр розбудови миру. І от, власне, от про весь оцей комплекс, да, люди, які звертаються до вас, вони можуть дізнатися і можуть, власне, пройти цей шлях покроковий, да, який ви їм радите. І, в принципі, це реально дуже важливо для того, щоб, ну, людина була зафіксованою, такою як полонена, да, чи цивільний заручник, вона має бути в цих списках, в цих реєстрах. Але, ну, таке болюче дуже питання, але ми всі розуміємо і бачимо, що, слава Богу, що обміни відбуваються. відбувається, але вони не відбуваються, да, там всіх на всіх, да, це більше багато спекуляцій Російська Федерація навколо цієї теми робить, але в реальності ніколи всіх на всіх не міняють, а міняють якось дозовано. Слава Богу, що міняють, але завжди, і я думаю, ти пам'ятаєш і по своїй історії, завжди з'являється запитання, а от чому мого не було в цьому обміні, да? Знову обмін, от буквально можна зайти на Фейсбук Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, Ірини Верещук, міністерки з реінтеграції, почитати коментарі, да, родичів, які пишуть, ви ж обіцяли, чому не було наших рідних в цьому обміні? Звичайно, що тих, кого повернули в Україну, слава Богу, що їх повернули, але нам хочеться, щоб наші рідні були. Підключаються рідні тих полонених і тих цивільних заручників і політв'язнів, які сидять взагалі там з 14-го року, з 15-го року досі, да, і говорять, а чому ви звільняєте тих, хто в полоні там, умовно, 3 місяці, а не звільняєте тих, хто вже 8 років. І пам'ятаєш, раніше, якби, ну, ми коли не знали, що робити, ти боролася за свого чоловіка, за його звільнення, я боровся за звільнення свого брата, да, ми якось розуміли, що, ну, якась треба більше медійності цій історії, треба більше говорити в засобах масової інформації. От звільняють, як правило, тих, про кого говорять в засобах масової інформації, і, ну, власне, так було тоді, всі ті роки, іначе є так. Чи бачиш ти якусь різницю в тому, от які все-таки важелі впливу, да, існують на те, щоби, скажімо, ну, якось повпливати, щоб саме твого рідного включили в найближчий обмін. Зрозуміло, що його обміняють колись, але от щоб в найближчий обмін його включили. От що потрібно для цього робити? Можливо, за твоїми спостереженнями, чим взагалі така боротьба відрізняється від тієї, яка була, в якій була ти до повномасштабного вторгнення, коли боролася за свободу свого чоловіка?
Так, це не треба таке болюче питання, тому що коли я завжди зустрічаюся з родичами і, ну, говорю, хто я представляюся, і вони дивляться на мене з такою надією, що я дам той рецепт, як це зробити швидко.
Ну, бо ти пройшла цей шлях, да? Ти пройшла цей шлях, маєш успіх, маєш чоловіка вдома, тому люди думають, що ти знаєш такий рецепт.
Так, але не знаю, от стосовно медійності, так, я чесно так само вважаю, що чим більше ми говорили про наших рідних, чим більше ми влаштовували різні заходи, які стосувалися наших рідних, тим ми перше це убезпечували їм життя. Ну, тобто, я відверто вважаю, що якби ми там мовчали, то на той час ми не знаємо, в яких підвалах їх би там залишили. І живими вони звідти не повернулися. Стосовно зараз і стосовно медійності, те, що ми спостерігаємо, відверто люди трішки бояться медійності, тому що вони бояться підняти ціну людей.
Ну, і їм розповідають, да, тобто, ну, людям і розповідають органи державної влади, що, дивіться, ви цього не робіть, ви з акціями не ходіть, ви в засоби масової інформації не ходіть, тому що підвищується ціна, значить, цієї людини, і потім взагалі його буде важко витягти. От справді.
Такі випадки насправді теж є. Ну, от як ми в МІПЛ, скажімо, випрацювали таку пораду, концепцію, я не знаю, як це правильно назвати. Добре, давайте не публікувати прізвища. Так, можливо, в цьому є реальний сенс, що коли у нас було 100 людей в полоні, і ми там говорили про Пантюшенка, Герасименка чи Глондаря, так, то, ну, їх було мало, їх можна було про них говорити. Коли зараз тисячі, і ми, наприклад, виділимо Пантюшенка з цієї тисячі, то, можливо, є сенс, що, ну, знаєш, буде більше за нього вимагатися. Тому, от, власне, і виникла ця ідея з об'єднаннями для того, щоб піднімали питання бригад. Наприклад, є 79-та, 57-та, і тут можна називати далі 210-та Берлінго, всі ці бригади, де багато полонених, треба от брати от такими об'єднаннями і говорити, з нашої бригади потрапило багато в полон, чому їх не звільняють. Ну, тобто, мені здається, такий шлях більш зараз прийнятний. Не виділяти прізвищами, виділяти ось такими випадками, групами, бригадами.
Ну, тобто, ти не бачиш цьому сенсу, тому що цих прізвищ дуже і дуже багато. Так. І, скажімо...
Є, є насправді сенс, і зараз ми теж над цим працюємо, поранені. Тому що це дуже складна тема, коли поранені в полоні, і ну, їх... в першу чергу не звільняють, а ці люди не мають потреби в лікуванні, це однозначно, тому що всі військовополонені, які виходять зараз, вони говорять про ті жахливі умови, в яких вони перебувають, про те, що там немає медичного обслуговування і так далі, що про них ніхто не турбується. А коли людина там жорстко поранена, то відповідно, мені здається, що ці люди мають бути в першу чергу звільнені. Оце така тема, якою ми зараз займаємося і хотіли би піднімати на всіх майданчиках, що, ну, і, в принципі, родичі так само готові опубліковувати, ну, прізвища, хто в такому стані, для того, щоб рухати цей процес вперед. Ну, тому що мені здається, що вони потребують цього.
Я якраз хотіла сказати, що вчора, коли дивилась відео і фото з обміну останнього, який відбувався, якраз думала про те, що ті люди, які йдуть на обмін, і вони з пораненнями і довго вже перебувають в полоні, а я так розумію, що ті, кого обмінюють от останнім часом, коли це питання нарешті зрушилось, вони по кілька місяців, як правило, хтось з весни навіть в полоні перебуває. І я помітила вчора, що на тому обміні тих, хто може ходити, показали на фото і відео, а тих, кого виносили прямо в швидкі, навіть не було ніде, їх не показували просто. Їх просто не показували.
Ну, тому що там страшно дивитися, мабуть, бо ми ж розуміємо, що ніяких умов для цього немає, абсолютно. І зараз так само родичі турбуються про те, що в нас через місяць зима, люди потрапили в теплу пору року, і немає можливості жодних передач, жодних звісток отримати, і в якому стані це, а це затягнеться відверто, ми розуміємо по своєму досвіду, як цим людям зимувати, в яких умовах, це теж таке болюче питання.
На твій погляд, чи міг би на це хтось вплинути? І ти згадувала, що ну, ви все ж таки радите звертатися, да, медійна ініціатива за права людини радить звертатися до Червоного Хреста. Чи є в цьому сенс?
Ну, давай так. Вони поки єдині, хто мають мандат на потрапляння на окуповану територію. Так? Питання в тому, що їм не дають поки що доступу. Російська Федерація, так? Але мені здається, що максимально всіма зусиллями і міжнародна спільнота, і родичі, і українська влада мають сприяти для того, щоб їм давали доступ. Ну, є важелі впливу, і я так само знаю зі свого досвіду, ми відверто добивалися доступу Червоного Хреста 3 роки, так, це багато, але ми отримали той доступ. Я знаю, що багато людей не отримали, і багато куди, ну, Червоний Хрест так і не зайшов, не потрапив. І до сьогодні ще люди, які сидять до вторгнення 24 лютого, до них жодного разу ще Червоний Хрест не прийшов. І такі випадки є. Але, ну, їхня місія полягає в цьому. І, ну, так, є проблема в нас, Росія, але є важелі впливу, я вважаю так.
Хотіла б от повернутися до теми вашої щоденної роботи. Ви зазначали, і ми це з наших програм, от всіх останніх розуміємо, що люди, родичі часто звертаються з одними і тими самими питаннями. Давайте проговоримо знову, щоб це чули всі рідні військовополонених, які там нас слухають зараз або послухають в подкасті, прочитають на сайті, подивляться в Ютубі чи в Фейсбуці. Є алгоритм дій, так? Коли ваш рідний потрапляє в полон, який він?
Перше – це телефонний дзвінок. Давайте виділимо координаційний штаб. Тобто він зараз такий масштабний, координаційний штаб і давайте Національне інформаційне бюро. Ось так називаються ці дві організації. І третє – це Міжнародний Червоний Хрест. Є така ситуація, що Міжнародний Червоний Хрест відразу намагається дзвонити в Женеву, тому що вважають, якщо вони зателефонують в Женеву, той список швидше долетить. Але це неправда. Неважливо, Женева чи Україна, є у них гаряча лінія, телефонуєте, подаєте свої дані, вас там може заповнювати анкет, ну це вже вас по телефону координують. Тобто ось це саме перше, що ви робите. Далі вам пояснюють, чи в Національному інформаційному бюро, чи в координаційному штабі, абсолютно всі дії родини. Так само є психологічна підтримка, яку може надавати, до речі, Міжнародний Червоний Хрест. І якщо вона потребує, родина відчуває, що зараз в такому стані, наприклад, я не знала про те, що вони мають таку мають таку, називаємо це, пропозицію, да, що вони можуть надавати фахову психологічну допомогу сім'ям, у яких люди потрапили в полон. Тобто, коли ви, якщо у вас сталася така ситуація, хтось із рідних потрапив в полон, і ви телефонуєте в Міжнародний Червоний Хрест, ви так само можете в них попросити про допомогу психологічну. Це безкоштовно.
Ви зазначали, що дуже важливо, щоб родичі встановили місце, де утримують військовополоненого. З вашого досвіду, з досвіду людей, які зараз це проходять, як це зробити і чому це важливо?
І, Вік, я ще додам, як це зробити, якщо людину вивезли, да, як вивозили окупанти, коли втікали з Київської області, да, вивозили людей, і потім ці люди знаходилися в СІЗО. Але ж деякі люди сидять у фільтраційних таборах, деякі сидять теж в якихось інших установах. Чи у вас є такі звернення, і чи ви розумієте, що в таких випадках робити для того, щоб встановити місце знаходження? Бо, як я розумію, без встановленого місця знаходження сподіватися на обмін, ну, зарано.
Ні, насправді, очевидне твердження, якщо немає місця знаходження, були такі випадки. Ну, наприклад, на сьогодні для розуміння дуже мало, ну я можливо не буду так узагальнювати. Давайте так, багато випадків не підтверджених, але родина знає, де знаходиться її родич, навіть там може вийти колись на зв'язок. Тобто такі, а офіційно ця людина не підтверджена. Ну тобто. Така історія виходить. Як підтвердити? Тут складне питання, тому що ми використовуємо, скажімо, різні свої ресурси. Я, мабуть, не певна, що я можу це все зараз тут озвучувати. Сама родина, як правило, шукає виходи, і це не секрет, так само і в мене було на окупованій території, так, там зв'язки різні шукають, спілкуються з різними так само родинами, які, наприклад, знають, де їхні родичі, вони говорять, що там десь той-то. Ну, тобто, це вже такі внутрішні історії, і я не знаю, чи я можу це публічно говорити, тому краще.
А можеш уточнити, будь ласка, да, знову ж таки, якщо про це можна говорити, от якщо трапляються такі випадки, коли офіційно невідомо, де людина, да, де окупанти тримають українця, якого взяли в полон, Але, ну, скажімо, йому вдалося, да, цій людині вдалося зв'язатися зі своїми родичами, mm-hmm. може, там через інтернет, через телефон, так. якось про себе дати знати. Mm-hmm. А чому в такому випадку росіяни можуть не надавати офіційне підтвердження? Це з тієї причини, що людину тримають, ну, скажімо, не, м'яко кажучи, не цивілізовано, не десь там в СІЗО або спеціальних установах, а просто, не знаю, в якихось ямах-підвалах, і вони, ну, ніяк не можуть, скажімо, так як утримання цієї людини ніяк не оформлено, то вони ніяк не можуть і надати інформацію, бо тоді вони визнають за собою злочин, да, який вони хочуть приховати. Чи чому це може відбуватися?
Чи може вони просто такі злі? І кайфують від страждань рідних, які не знають, де їхні,
як варіант,
де їхні чоловіки.
От насправді оцей алгоритм ми самі хочемо відслідкувати і розуміти, тому що, ну, коли ми працюємо з багатьма родинами, ми бачимо от таку історію, що, наприклад, з однієї бригади декілька людей підтверджено, декілька ні. По суті, вони всі сидять в одному місці. Чому так відбувається? Чому вони не підтверджуються, навіть коли виходять на зв'язок? Абсолютно не зрозуміло. Яким чином вони їх, за яким алгоритмом вони це роблять, теж не зрозуміло. Я чесно не знаю. Можливо, вони так само виділяють для себе, ну, знаєте, в зв'язку з тим, що багато людей, вони, мабуть, так само їх якось формують по спискам, але це все наші здогадки. Ну, тобто, як це працює там, ми не знаємо. Uh-huh. Ну, але от це факт, що людина виходить офіційно на зв'язок. Більше того, є ну, інші там історії, де точно можна дізнатися, що людина там, але офіційно вони не підтверджені.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що це програма «Звільніть наших рідних» в прямому ефірі громадського радіо. З нами сьогодні Вікторія Пантюшенко, координаторка напрямку військовополонених у правозахисній організації «Медійна ініціатива за права людини». Також Вікторія – дружина Богдана Пантюшенка, військовослужбовця, якого, да, який потрапив у полон у 2015 році, і звільнення якого Вікторія домоглася, і, власне, от зараз займається правозахисною діяльністю і допомагає іншим родинам звільняти своїх рідних з полону. Вік, скажи, будь ласка, ну, звертаються, зрозуміло, що родичі, коли звертаються, в першу чергу їх цікавить, що їм зробити для того, щоб знайти рідну людину, яка знаходиться в полоні, для того, щоб зробити так, щоб вона потрапила в списки на обмін, да, щоб держава нею займалася. І тут дуже багато залежить дійсно від того, там, чи російська сторона підтверджує, що вона отримує цю людину, чи залежить від того, як українські органи влади там спрацюють і, скажімо, подадуть там ці списки і проведуть перемовини і так далі. А які ще є потреби у родичів, ну, які, можливо, там не дуже залежать від державних органів влади або від держави-агресора, да? Тобто це, скажімо, ну, не впливають, скажімо, на ці потреби, але які родичі озвучують і, ну, скажімо, цю допомогу можна якимось іншим чином їм надати, знайти.
Так, я зараз лише тільки додам до попереднього, що були навіть такі випадки, що не підтверджені особи, да, грубо кажучи, ті, хто не отримали цей офіційний бланк від Національного інформаційного бюро про те, що він підтверджений Російською Федерацією, були обмінені. Тобто і такі випадки також. Uh-huh.
Uh-huh.
Тобто там такий абсурд, що логіки шукати дуже важко.
Тобто навіть якщо Україна не мала ніякої інформації, все одно звертатися, навіть якщо родина не знає, де точно знаходиться її полонена людина, родич, можна і треба, да, звертатися до державних органів влади, треба подавати, скажімо, в списки, і може виявитися так, що і без підтвердження попереднього Російська Федерація звільнить цю людину. Тобто ви,
так,
ви знаєш.
Ну, я поясню отак детально. Коли родина телефонує в будь-яку організацію, яку ми сьогодні перечисляли, Координаційний штаб, Національне інформаційне бюро, говорить прізвище, ім'я, по батькові, дату народження людини, яка потрапила в полон рідний, це передається на територію Російської Федерації. передається в списку, включається в список. І тоді Російська Федерація має відповісти, є ця людина там чи немає. Якщо людина є, ця людина є, але ми розуміємо, як вони там працюють і як вони підтверджують. Ну, от, наприклад, вони вирішили підтвердити. Так, вони відправляють цю інформацію в Україну і говорять, що так, ця людина є, вона підтверджена. Про місце утримування і будь-яку інформацію там не йде мова. Просто факт, що ця людина так, дійсно, в колонії, і це все. Якщо навіть не отримали цього підтвердження, є випадки таких людей, ці люди також були обмінені. Ну, тобто, не потрібно прям цеплятися за цей, за це підтвердження і за цей бланк. В будь-якому випадку, якщо є факт потрапляння в колон, ви передали всю інформацію, ця людина потрапляє в списки, ідуться перемовини по обміну, і люди обмінюються. Ну, все відбувається таким чином.
А я от ще неодноразово від рідних військовополонених чула, що ще військова частина у цьому всьому залучена, і військова частина може не надати статус полоненого. Я так розумію, вони теж спираються на дані від Російської Федерації. Чи це якісь їхні окремі?
Ні, це все спирається на Російську Федерацію. Ну, тобто, підтвердження від України не потрібно, що людина в колонії. Людина... В нас дуже просто все легко, слава Богу, робить. І з нашого боку зрозуміло, що людина потрапила в колон. Підтвердження треба від Російської Федерації.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, Вікторія Пантюшенко, координаторка напрямку військовополонених у медійній ініціативі «За права людини», зараз з нами в ефірі. Ми говоримо взагалі про роботу громадських ініціатив правозахисників з військовополоненими і їхніми родинами. Зараз, Вікторія, як звернутися до медійної ініціативи «За права людини»? Тобто у вас є якісь там, ну, по-перше, є контакти, та, я це розумію, я маю на увазі, можливо, у вас є якась форма, облікова карта, картка, щось, що заповнюють люди?
Так, у нас є сайт «Медійна ініціатива за права людини», він, власне, так і називається, там є наші контакти так само. Дуже багато пишуть, я так скажу, в Фейсбук. От просто звичайними.
Тобто просто це передається там, умовно, через таке сарафанне радіо, люди знаходять так. І... пишуть особисто. Ви згадували, що намагаєтесь групувати кейси за підрозділами. Наскільки це успішно? Тому що, знову ж таки, от навіть в рамках там підрозділів, не буду там з певних міркувань називати, та, але з спілкування зустрічаються такі випадки, що, наприклад, там люди, які потрапили з одного підрозділу в полон, або з двох різних, які потрапили в полон разом, в одному місці, їх там в одному напрямку в один час взяли в полон, буває таке, що там рідні одних частини людей там об'єднались, координуються, все роблять, подають заяви, комунікують і там те-те-те-те-те. А є частина рідних інших полонених, які про таку опцію навіть не знали.
Так, ну ось ми намагаємося бути тим, я не знаю, як це назвати, інформацією, так, і доносити всім цим людям, що краще об'єднуватися, і це дієвіше відбувається. Дійсно, є ж, ми самі розуміємо, що Україна велика, і є сама така проста ситуація, коли люди в далеких селах, у них немає зв'язку. Зараз то ми всі перейшли, наприклад, зручно влаштовувати онлайн-мітинги по Zoom чи Google Meet. Не потрібно всім, як ми раніше, їхати там, в Київ, щоб обговорити деякі питання. Зараз це можна зробити зручно онлайн. Це стало достатньо популярним. І, ось, і не всі на даному часі, не так багато цих груп насправді. Але ми бачимо, що це стає корисно, це стає якби результативно, і ми починаємо більше людей інформувати про це. Тому, наприклад, хто зараз нас слухає і так само має таку ось проблему, називаємо це так, будь ласка, об'єднуйтесь. Ми, скажімо, не те, що нав'язуємо це, але це насправді це дієво. Коли ви об'єднуєтесь, у вас з'являється інформація. Так само ми говоримо про те, що ці групи, щоб спілкувалися далі між собою, ми теж намагаємося це створювати їм, тому що одна група просунулася там в пошуках, більше зустрічей була, напрацювала більше контактів. Коли ми їх знайомимо, вони обмінюються, вони досягають теж якихось інформації і так само рухаються вперед. Ну, мені здається, так. Це так добре працює поки що.
Ви підраховуєте кількість людей, яка до вас звернулася за цей час?
Так. Ну і це тисячі. Більше тисячі.
Так. Розумію, що, можливо, її не варто називати там якусь точну цифру. Бувають такі випадки, коли там, наприклад, я знову ж таки з досвіду спілкування з родичами це розумію, що там буває таке, що частина родини не спілкується з іншою частиною родини, та і інформація там викривлюється, передається з якось через треті руки, і про одного і того самого військовополоненого можуть звертатися по кілька разів. Тобто це ще й треба соціальним психологом бути для того, щоб в таких речах розбиратися.
Ну, є так, і таке може бути, і там, не знаю, одне коліно звертається в друге, але ну, ми просто просимо, щоб все-таки виділили одну особу.
Тобто краще виділяти одного там комунікатора, умовно.
Так, умовно комунікатора це називаємо. Тому що насправді вас, коли ви звертаєтеся багато всі в одну і ту саму організацію, ми ж розуміємо, що ці всі люди, хто там працюють, ну вони теж психологічно не можуть витримати того всього навантаження, і вони вже не будуть так це все сприймати, як би хотілося родині. Тому ну краще бути конструктивним. Ну тобто ми за конструктив, як би це цинічно не звучало, і я так само знаю. Ну я мала цей досвід, і я пам'ятаю абсолютно ці історії, коли нас приходило багато, ці всі емоції, сльози. І без цього інколи ніяк, але я це дуже чітко пам'ятаю. Ну тобто та особа, яка приймає це на зустрічі, вона просто відстежує цю зустріч, там говорить, тримайтеся і так далі, і виходить, йде собі далі. А коли ви приходите там що об'єднання з підготовленими питаннями, що ви хочете, з чим ви хочете вийти з цієї зустрічі, які отримати відповіді на свої запитання, тоді це все і вас приймають серйозно, і ви якби підштовхуєте до роботи всіх цих людей, якби це не звучало, так? Але це так, на жаль.
Ігор вже ставив це питання у розмові про іноді не зовсім зрозумілий механізм формування списків. Я от трошки перефразую для себе. З вашої там комунікації, з рідними, можливо, з представниками влади, а можливо, ще з кимось, хто займається питаннями обміну, скажіть, чи у вас складається якесь уявлення, якою зараз має бути пріоритетність? Ми розуміємо, що коли ми говоримо про тисячі військовополонених, то рано чи пізно це слово, яке нам дуже не хочеться вимовляти, але воно має бути вимовлене. Ми вже згадували про поранених військовополонених, можливо, ще якісь є категорії?
Ну так, поранені в першу чергу. Ну, мені здається, є сенс все-таки в етапах потрапляння. Ну, це принаймні чесно. І не забувати про тих людей, які потрапили в полон до 24 лютого. Їх теж потрібно звільняти, їх не можна там кинути. Так, ми ж боремося за всіх. Потім є люди, які потрапили в перші дні війни, і вони досі там. Ну, тобто, мені здається, так, але ми не знаємо, як це все відбувається, і як на це можна впливати, і чи можна впливати взагалі, на жаль. От,
так, на жаль, ми теж не знаємо і не розуміємо, але мусила у вас запитати. Вікторія, будемо дякувати за те, що поговорили з нами. Можливо, нас слухали родичі військовополонених, можливо, друзі, знайомі, які передадуть це родичам. І, можливо, речі, про які ми говорили в ефірі, а не можливо, а мабуть, я знаю, що точно, комусь допоможуть. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, це ефір програми «Звільніть наших рідних». І з нами була Вікторія Пантюшенко, координаторка напрямку військовополонених медійної ініціативи «За права людини», дружина колишнього військовополоненого Богдана Пантюшенка, яка 5 років, понад 5 років, майже 5 років, я от трошки збилась з рахунку, чекала Богдана з полону, і зараз акумулювала свій досвід і ділиться з ним з тими людьми, чиї рідні потрапляють в полон зараз під час повномасштабного російського вторгнення. Ми будемо прощатися і нагадаю, що для вас працювали я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Євген Глібов, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.